Dəfələrlə öz çıxışlarımda qeyd etmişdim ki, hərbiçilərin ki hüquqları qorunmur, istər onun sirabi heyəti, istər onun zabit heyəti və qanunların işləməməsi bu səbəb, əsas səbəbdir ki, gətirir çıxarır fərarliyə, intihara və ən qorxulu bir addım mən onu sayırdım ki, yəni qarşı tərəfə keçmək qorxusu.
Mətbuatda belə hadisə, belə məktublar dərc edilir ki, Pusalı Qaraçayev hərbi hissədə incidilirmiş və o, yəni qarşı tərəfə keçmək məcburiyyəti qarşısında qalıb. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni bu məsələləri doğuran nədir?
Bu məsələləri doğuran, yəni mən orada həqiqət sayıram onda ki, həqiqət var. Od olmayan yerdən tüstü çıxmaz, belə bir misal var. İkincisi də ki, bilirsiniz, əks tərəfə keçmək, ondan sonra həyatını bu cür sındırmaq, o gənc adamda. Yəni bunun səbəbi olmalı. Bu səbəbsiz heç cürə alına bilməz. Səbəb də ki, bayaq qeyd elədiyim kimi, yəni bu orduda mövcuddur.
Bəlkə bilməyərəkdən, yəni ora əsər düşür.
Aysa, belə bir hadisə baş verdikdə, Müdafiə Nazirinin rəsmi şəxsləri çıxış edib dedilər ki, yollarını azıb, yəni əsir düşüblər. Əgər belə olan halda onlar, mən belə hesab edirəm ki, dilə tutulub müxtəlif yollarla geri qaytarılıb və sonra onlara ittiham etmək, mən sayıram bunu absurd.
Ələkbər müəllim, üzr istəyirəm, bəlkə onları əsirlikdə baş verən hadisələrə görə, yəni ittiham edirlər. Çünki cinayət işinin detalları ilə bağlı ictimaiyyətə geniş məlumat verilmir.
Bilirsiniz, bunlar sübut olmalıdır. Ondan sonra və bu verdiyi informasiya həqiqətən dövlət əhəmiyyətli belə bir məxfi bir sənəd sayılmalıdır. Yəni, bax, bu sübut olunmalıdır. Və bundan sonra əlbəttə ki, o ittihamlar o düzgün olardı. Lakin 18 yaşlı bir əsgər. Özü də bilirsiniz ki, sirabi heyətinin çox hissəsi rayon yerlərindən, kasıb əhalinin uşaqlarıdır. Yəni, savad dərəcədə çox aşağı. Mən çox şübhə ilə yanaşıram ki, həmin əsgər hansısa bir dövlət əhəmiyyətli belə bir məlumatlı olsun. Onun çox bildiyi, o heç hərbi hissənin bəlkə heç nömrəsini də bilmir. Ancaq bircə onu deyə bilər ki, hərbi hissənin yerləşdiyi ərazi, heç şəxsi heyətin heç sayını da heç o bilmir. Yəni belə bu hansı bir dövlət əhəmiyyətli görs məlumat verib və bu məlumatdan sonra hansı bizim bir şəxsi heyət arasında və yaxud da ki hansısa bir mühüm obyektlərin itkisi, partladılması, dağılması və yaxud da ki hansısa bir bax bu məsələlər yoxdur deyə və mənə elə gəlir ki o irəli sürülən ittihamlar hamısı o cəfəngiyyatdır. Sadəcə olaraq digərlərinə hədə qorxu gəlmək və əsl mahiyyəti səbəbi, yəni əks tərəfə keçməyin, əks səbəbi hansı ki təhqir olunubdur, mən belə sayıram, onu örtbasdır etmək.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hüseyin Bala Səlimov işte, Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov.
Əlifbər müəllim, axır vaxtlar bir tendensiya hiss olunur. Deməli, Stalin dövründə olduğu kimi pərqinə varmadan əsirlikdə olmuş adamların hamısını ittiham edirlər. Onları cəzaya məruz qoyurlar. Bəs Azərbaycan hərbi qanunvericiliyində necədir vəziyyət? Azərbaycan hərbi qanunvericiliyində əsir düşməyə görə hər hansı bir cəza nəzərdə tutulurmu?
Buyurun, Ələkbər müəllim.
Siz onu düzgün qeyd elədiniz. Yəni, qeyd etdiniz ki, bu əsirlik Stalin dövründən. Çünki mən də öz çıxışımda bunu qeyd etmişdim. Yəni, Stalin dövründə, Sovet vaxtı məhz Stalin dövründə olubdu. Əsirlikdən qayıdan məhz ittiham olunurdu. İnsan haqları o çərçivəsindən götürsək, mənə gəlir ki, bu düzgün deyil. O ki, qaldı bizim qanunvericilikdən, bilirsiniz, orada cinayət məcəlləsini götürək ki, əsas burada rolu oynayır cinayət məcəlləsi.
Yox, qanunda necədir? Yəni, əgər əsir olmuşsansa, məsuliyyətə cəlb edilməsən, mütləq hal varmı, yoxsa onu soruşmaq?
Yox, yoxdur.
Rəşad bəyən, Rəşad Səfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Çox sağ olun. Burada bu söhbət getdi, əsgər hərbi hissədə bezdirilməyinə görə bilərəkdən keçir erməni tərəfə. Mən özüm də bir hərbiçi kimi, bir zabit kimi orada xidmət eləmişəm. Öz arzumdan, öz şimdən getmişəm və ön xəttə qulluq eləmişəm. Amma mən heç bir əsgərdən, heç kimdən mən belə bir söhbət erməni tərəf keçsin, erməni əsir düşsün. Yəni bu məsələlərə siz Ələkbər müəllim, bu həddən artıq orada baş verən hadisələrə, yəni bu istənilən orada var. Bu istənilən orada və yəni ön xəttə yerləşən hərbi hissələrdə, yəni problemlərin baş verməsi, yəni hansı hadisənin baş verməsi mümkündür. Yəni bu qaçılmazdır. Nə qədər bu təlimatlar da olsa, yəni istər-istəməz baş verə bilər. Yəni bunu istənilən müharibələrdə, istənilən cəbhədə, yəni əsgərlərin əsir düşməsi, girov düşməsi halları olub. Düzdür, biz Müdafiə Naziri səviyyəsində, yəni əsgər arasında xüsusi təlimatlar yayılır. Yəni bu izah olunur ki, yəni necə hərəkət etmək lazımdır cəbhə xəttində. Amma hadisə baş verə bilər. Qaçırma. Sizcə bu hadisələr həddən artıq belə deyək də bu hadisələr şişirdilmirmi? Həddən artıq siyasiləşdirilmirmi?
Buyurun.
Mən sizin dediyinizlə razıyam. Lakin burada biz obyektiv yanaşma tələb olunduğu üçün məhz bircə əskəri həbs etməklə onu təsirləndirmək bu nə dərəcədə düzgündür. Əgər burada, bilirsiniz, mən yenə onu qeyd etmək istəyirəm ki, burada bunu doğuran səbəbləri, kökü axtarıb, kimliyindən asılı olmayaraq, lap hətta Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinə qədər şəxslər cəzalansaydı, ictimaiyyət onu düzgün başa düşüb qəbul edərdi ilk gündən. Lakin çıxıb ictimaiyyəti aldatmaq ki, bu dumana düşübdü, bundan başqa məhz əskərin özündədir günah, bəs buna hansı səbəb məcbur eləyib keçmək? Yəni burada bu cəzalanma metodu, özü də ki, siz yəqin ki, yadınızdadır da, həmin ay 3 belə hadisə dalbadal baş vermişdi. Və bir hadisə ola bilsin, təsadüf olsun. İkinci hadisə ola bilsin ki, alındı belə. Bəs üçüncü hadisənin baş verməyə bu artıq bizi həyəcanlandırır ki, yəni bu qarşısı alınmasa, bu belə də gedəcək. Və bunun qarşısını alınmaqda mən birinci növbədə həm hərbiçi, həm hüquqşünas kimi qeyd etmək istəyirəm ki, birinci növbədə bunu doğuran səbəblərə qarşı mübarizə aparmaq. Yəni,
sizcə bunu hansı səbəblər doğurur?
Mən sizə qeyd etdim ki, bunu doğuran səbəblər bizim təşkilata daxil olan şikayətlər, sonra həmin əskərlərin valideynləri, yəni onların şikayətindən mən o qənaətə gəlmişəm ki, orduda, hərbi hissələrdə baş verən nizamnamədən kənar qeyri, deməli, qanuni hərəkətlərin nəticəsində. Yəni, təhqir olunmanın, əsas təhqir olunma. Təhqir olunma da olur ya öz, deməli, əskər yoldaşları və yaxud da ki, komanda heyəti tərəfindən, hətta elə hadisələr də olur ki, hərbi hissənin komandiri. Və son hadisələr və bu həbslər göstərdi ki, yəni Elxan Hüseynovu qeyd etmək istəyirəm, məhz onun hərbi hissəsində qulluq eləyibdir bu.
Elxan Hüseynov kimdir?
Hansı ki, hərbi hissənin komandiri olub, deməli, təhqir olunma nəticəsində, döyülmə nəticəsində əskəri ölüm vəziyyətinə çatdırmaq.
Da ittiham olunur. Bəli, İndi məhkəməsi gedir.
Bəli, o, deməli, həbs olunmuşdu. Ondan sonra apellyasiya məhkəməsi qərar çıxarıb onu azadlığa buraxmışdı, yəni 10 gündən sonra və hərbi prokurorun, yəni Xanlar Vəliyevin məsələni yenidən gündəmə gətirib qaldırması məsələsində o adam şəxs yenidən həbs olunmuşdu, polkovnik Elxan Hüseynov.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Deməli, onda Əliş bəy müəllim, yəni hüquq mühafizə orqanları siz dediyiniz məsələləri doğuran səbəblərin aradan qaldırılması üçün də müəyyən işlər görür də. Yəni bu o yəni qənaətə gəlməyə əsas verirmi?
Bu məsələlərdə mən deyərdim ki, tam da yox. Çünki ötən illərə baxanda hərbi prokurorluğa daxil olan ərizələr baxımsız qalırdı və nəticədə valideynlər məcbur olub prezident aparatına müraciət etdikdən sonra, orada nəzarətə götürüləndən sonra ərizələr yenidən qaytarılır doğru, ondan sonra hərbi prokurorluqda nəyəsə nail olmaq olurdu, yəni şikayətə baxılmağına. Bu ötən aylarda, son vaxtlar, yəni bu hal ictimaiyyətdə çox incilik, narahatçılıq doğurubdu. Yəni, bu artıq mətbuatda da özünü göstərirdi ki, dəfələrlə valideynlər məcbur olurdu mətbuata çıxmaq ki, bəlkə məmurlar eşitsin bunu və bundan sonra məhz hərbi prokurorluğun mövqeyi, yəni bu məsələlərinin işləməsi, yəni daha aydın ictimaiyyət qarşısında və həmin materialları mətbuata ötürməklə, yəni hərbi prokurorluqda nəsə görülür. Bax, mən bu cür qiymətləndirirəm. Buna da, min şükür ki, bax, kimlərsə cəzasını aldı, digərləri qoy görsün ki, həqiqətən hərbi prokurorluq, deməli, hansısa bir işlər görür. Bundan başqa, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, çox məsələlərdə örtbasdır edilmişdir.
Sizə elə məlumatlar daxil
olunmuş? Bəli, məlumatlar daxil olunmuş. Ölüm hadisəsi ilə əlaqədar, məsəl üçün, həyatına intihar eləyib.
Hüseyin Bala bəyəndi onlar.
Əlişvər müəllim, hər iki tərəfdən əsir düşmə halları mövcuddur. Həm Ermənistan tərəfindən bizə əsir keçənlər var, həm Azərbaycan tərəfindən Ermənistanın tərəfə əsir düşənlər var. Mənim belə bir sual maraqlandırır. Azərbaycanla Ermənistan arasında bu məsələ necə tənzimlənir? Bu, beynəlxalq sənədlərə uyğundurmu? Bu, əsrlər üzərində hər hansı bir ictimai və beynəlxalq bir nəzarət vardırmı? Onlarla davranış qaydaları necədir?
Mən, deməli, iki dövrə bölmək istəyirəm. Birinci dövr ki, yəqin Qarabağ savaşı, həm birinci savaşda, həm ikinci savaş dövründə əsir düşənlər, orada mülki şəxslər də, bütün kəndlər, rayonlar görürsünüz ki, əhalisi əsir düşən vaxtlar olub. Bir də ki, atəşkəs dövründə. Atəşkəs dövründə yəni sırf yəni hərbi xidmətdə olan vətəndaşlarımızın əsir düşməsi. Yəni bunlar tamamilə başqa cürdür. İşgəncə məsələsinə gəldikdə əvvəllər deməli olub işgəncə. Sözsüz ki, indi də ola bilər. Amma bu hər iki tərəf çalışır ki, bunu beynəlxalq səviyyə qaldırmaqla, beynəlxalq haqlar əsasında deməli bunu təmizləməklə ki, əsirlərə qarşı heç bir deməli işgəncələr verilməsin deyə və ən böyük rolu da oynayır burada beynəlxalq, deməli, qırmızı xaç komitəsi.
Rəşad bəyin soru var.
Əsgərin əsir düşməsi təbii ki, bu xoşa gəlməz haldır. Bu, hardasa onu göstərir ki, yəni, müəyyən boşluqlar olur da. Yəni, bu əsgər niyə tək gedir, niyə əsir düşür? Yəni, hardasa müəyyən boşluq olur. Yəni, kimisə səhvin təbii günahkarı olur. Amma əsir düşən əsgər gərək iradəli olsun. Gərək hərbi hissə haqqında məlumat verməsin, heç bir məlumat. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, əsgərin məlumat dairəsi yəni məhduddur. Amma bununla belə, kiçici belə sirr də versə, o məsuliyyət daşıyır.
Buyurun,
bilirsiniz, mən o tam razı deyiləm. Mənim anlayışımda insan həyatı bütün anlayışlardan üstündür. İkinci də ki, bu sübut olunmalıdır ki, bu orada hansı məlumatı verir və o həqiqətən dövlət əhəmiyyətli bir məlumatdır. O ki qaldı deməli bayaq dediniz ki, yəni bu ittiham olunmalıdır. Bu mütləq deyil. Bilirsiniz indi biz burada bizi üçün mən belə hesab edirəm ki, çox asan gəlir. Təsəvvürə gətirin ki, 18 yaşlı bu tam psixoloji cəhətdən hələ həyata ağır vəziyyətə hazır olmayan bir gəncdir. İstənilən formada bu sındırıla bilər və vay o günə ki bu təhqir olunub deyə ona görə açıb keçibdir əks tərəfə. Yəni bax bütün bu hallar hamısı nəzərə alınmalıdır və mənə elə gəlir ki, bir az da biz irəlini görməliyik. Yəni nə üçün? Çünki əgər biz indi asıb kəsib vurub getsək, yəni ki o Stalin dövründə Stalin elədiyi kimi, yəni o dövrün o dövlətin aqibətini necə ki biz gördük və mənə elə gəlir ki bax elə bir səviyyə dərəcəyə gətirib çıxarılmaması üçün biraz biz yanaşmalıyıq deməli insan haqlarını, hüquqlarını qoruyan qanunlar çərçivəsində. Ən gözəl metod olardı ki bizim hərbiçilərin siravi və zabit heyətinin kimliyindən asılı olmayaraq hüquqları hərbi xidmət zamanı dövlət tərəfindən qorunmalıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Malas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hüseyin Bala bəyin sualı var.
Ələkbər Məmmədov, maraqlıdır ki, məsələn, son illərin büdcə ayırmalarını götürsək, artıq axırıncı ildə büdcə ayırması orada demək olar ki, 1 milyard dollara yaxındır. Amma bununla belə oradakı nə maddi texniki vəziyyət, nə əskərlərin sosial vəziyyəti yaxşılaşmır. Niyə görə belə olur? Niyə görə bu büdcə ayırmalarının bu qədər artması, orduya maddi texniki bazanın bu qədər gücləndirilməsi, oradakı atmosferin sağlamlaşdırılmasına gətirib çıxarmır?
Buyurun, Ələkbər Məmmədov.
Siz çox yaxşı məsələdir qaldırırsınız. Yəni ki, mən dəfələrlə demişəm ki, büdcənin artırılması ordunun bilirsiniz vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, güclənməsi demək deyil. Dəfələrlə qeyd etmişəm ki, ilk növbədə islahatlar aparılmalıdır və o islahatlar, deməli, hansısa yerişlərin, geyimlərin dəyişilməsi, kazarmaların təmiri yox, məhz birinci növbədə hüquqi bazanı yaratmaq, qanunvericilik dəyişilməli, yeni qanunların, qərb standartlarına uyğun qanunların qəbul olunmasından sonra və bundan sonra biz deyə bilərik ki, hansısa islahatlar orduda keçir və büdcənin artırılması da bu məsələdən sonra mənə elə gəlir ki, o çatışmamazlıqların hamısını aradan götürəcək, çünki lazımı olan yerlərə xərclənəcək. Amma indi hal-hazırda biz bilirik ki, orduda korrupsiya mövcuddur, mənimsəmə halları və son hadisələr göstərdi ki, mənimsəmə ilə əlaqədar nə qədər şəxslər, deməli, vətəndaşlar həbs olunublar məhz orduda. Bu bir daha onu göstərir ki, yəni büdcə ayrılmaqla, yəni o xərclər hansı ki orduya qoyulma, o kimlərinsə korrupsiya qarşısı alınmayıbsa, sözsüz ki, kimlərinsə marağına xidmət edəcək və adiyyatı üzrə onlar, deməli, xərclənməyəcək. edəcək.
Rəşad bəy.
Azərbaycanda 1993-cü ildə ümumilli liderimiz Heydəliyev Hakimiyyətə gəlindən sonra ordu quruculuğu sahəsində çox böyük işlər görülüb və bu gün bu işlər yəni vahid komandanlığa əsaslanan Azərbaycan ordusu formalaşdırıb. Ordu quruculuğu sahəsində işlər, islahatlar bu gün də Ali Baş Komandan dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə davam eləyir. Azərbaycan ordusuna dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin ilbəil artması da hakimiyyətin, yəni dövlətimizin Azərbaycan ordusuna diqqətinin qayğısının təzahürüdür. Və bu illərdə Azərbaycan ordusunda əsgərlərin və ümumiyyətlə şəxsiyyətin vəziyyəti kifayət qədər yaxşılaşıb. Yəni mən keçmiş dostlarımla da hərdən bir görüşəndə, danışanda mən maraqlanıram. Yəni mən görürəm ki, həqiqətən o illə indiki ilin arasında kifayət qədər ölçüyə gəlməz dərəcədə fərq var. Ordu ümumiyyətlə mülki cəmiyyətdən fərqlənir. Orda problem ola bilər. Olan problemlər də yəni mətbuatdan da məlum olduğu kimi vaxtı-vaxtında siz dediyiniz kimi yəni üzə çıxarırlar. Yəni bizim ordumuzda uğur yoxdur ki, siz buna toxunmursunuz.
Əgər mətbuatda siz baxsaydınız görərdiniz ki, eyni zamanda mən həmişə də qeyd də etmişəm ki, ötən illərə baxanda Azərbaycan ordusu çox fərqlənir və indiki halda vahid komandanlıq altında deməli bu saat fəaliyyət göstərən bir orduya çevrilibdir və burada da ən böyük deməli nailiyyət məhz Heydər Əliyevin dövrün vaxtı olmuşdu, onun rəhbərliyi altında. Mən bunu həmişə qeyd etmişəm və söhbət gedir ki, bu ordu ötən illərə baxanda düzdür. Əlbəttə, fərqlənir bayaq dediyimiz kimi sizin dediyiniz fikirlərlə. Zamanda mən öz fikirlərimdə sayıram. Lakin ordudakı bu hallar ki var indi ki söhbət gedir onunla, yəni bu da inkişaf etməkdədir. Və bunun qarşısı mən deyərdim ki, alınmır. Alınırsa çox zəif alınır.
Onda bu təzadı nə ilə izah edirsiniz? Həm yəni ki, vəziyyət əsgərlərin vəziyyəti yaxşılaşır, həm də qeyd edirsiniz ki, yəni neqativ halların sayı çoxalır.
Orada ziddiyyət mən görmürəm. Niyə görə? Çünki bilirsiniz ki, orduda da o rüşvət məsələsi, yəni ki, o mənimsəmə məsələləri digər yerlərdə olduğu üçün, yəni cəmiyyətdə bu saat mövcud bir xoşa gəlməz haldır deyə sözsüz ki, orduna da bu basdı. Yəni orduda da bu var. Və bunun özü gətirib çıxarır, görün nə demək istəyirəm. Yəni, bunun özü daha da güclü ola biləcək ordunun qarşısını alan amillərdir bunlar. Və əskər yaxşı qidalana bildiyi halda, yəni əvvəlki dövrlərə baxanda indiki halda, yəni yaxşı qidalana bildiyi bir halda onun yeməyi oğurlanır. O yaxşı geyinə bildiyi bir halda onun geyimi oğurlanır, onun valideynləri alıb göndərir ona. Bilirsiniz, o ki qaldı siz deyirsiniz ki, yəni digər dövlətlərin də, sivil dövlətlərin də ordusunda belə hallar olur. Mən inkar eləmirəm. Yəni bu olur həqiqətən. Onlarda da var, ola bilsin korrupsiya elementləri də var, hansı rüşvət. Lakin orada dövlət səviyyəsində buna qarşı mübarizə gedir. Amma Azərbaycanda yoxdur. Söhbət ondan gedir.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rəşbər müəllim, bəs ordudakı vətənpərvərlik istiqamətində görülən işlərinizə, o təbliğatı işlərinizə dəyərləndirirsiniz?
Bax, mənim o çox zəifdir. Olan məlumata görə, yəni o Sovet dövründən qalma məsəl üçün o dediyimiz zampalitlər var idi. Bunları ixtisara saldılar, sonra yenidən bərpa etdilər, ondan sonra indi hal-hazırda da elə bir vəziyyətdədir ki, keçmiş zampalitlərin, yəni şəxsi heyətlə iş üzrə müavinlərin vəziyyəti çox məhdudlaşdırılır, yəni ki, imkan verilmir. Və nəticədə olur ki, hərbiçilər informasiyanı, o təlim-tərbiyyə, vətənpərvərlik ruhunda təlim-tərbiyyə məsələləri görürsünüz ki, zəifləyib. Bax, məhz həmin zəifləmə əlamətlərindən, səbəblərindən biri də odur ki, əks tərəfə keçmək hallarına gətirib çıxarmaq və hərbiçilərin təhqir olunma məsələsinə gətirib çıxarmaq. Misal gətirə bilərəm sizə, əgər istəyirsinizsə, müdafiə briqadasında baş vermiş son bir hadisə, hansı ki, müraciət edib, hal-hazırda onu müdafiə eləyirəm, keçmiş həmin briqadanın, keçmiş komandir mavini, şəxsi heyət üzrə komandir mavini, deməli, polkovnik leytenant Muradov Rasim. Muradov Rasimin məsələsi, bax, buna bir misal ola bilər ki, son məlumat ki gedib məsələləri qaldırmaqda, onu necə məhdudlaşdırıblar, onu necə bu məsələlərdən uzaqlaşdırıblar. Bundan başqa nəticəsi də o olub ki, onu özünü cəzalandırıblar, göndəriblər, deməli, cəza bir metodu kimi göndəriblər Naxçıvan, deməli, zonasına, orada bir hərbi hissiyə rəsini aşağı salıblar sonra. Yəni ki, bax, bu məsələ son mətbuatda gedən bax bu hadisənin özü bir misal ola bilər ki, görürsüz bu təlim tərbiyə məsələsində məşğul adamların işləri məhdudlaşır. Və bu zəif olduğundan bax bu da bir səbəbdir ki, bu hadisələr baş verir.
Rəşad bəy,
Naxçıvan bizim torpağımızdır. Orada qulluq eləmək hər bir zabit üçün şərəf olmalıdır. Niyə ora göndərilməyi siz cəza hesab edirsiniz? Çox təəssüf ki, bu tendensiya yəni bəzi qəzetlərdə də var.
Bəli, Rəşad müəllim. Sizin bu sualınız çox gözəldir. Mənim yadımdan çıxdı. Mənim buna bir gözəl bir cavabım var. Deməli nədir? Əgər ora tipa parşireni deyirlər, mükafat kimi və yaxud da ki, layiqli adamları biz layiq bilirik. Hansısa bir cəbhə bölgəsinə ön xəttə göndərmək, məsəl üçün medalı verib, sonra biz birinci post sayılsın, ən fəxri post sayılsın deyə biz əgər bu cür həyata keçsəydi, mən siz deyənlə razı idim. Amma ki, kim müdafiə nazirinə, onun rəhbərliyinə maniçilik törədir, hansısa bir məsələni qaldırır, onu çağırıb göndərirlər ki, mən sənin başına oynaşacağım. Get orada biraz, həmin o Rasim Muradovu göndəriblər orada elə bir posta, 2 ay o posta qalıb orada. Deməli, yay günü orada şaxta olur. Qış günü 40-50 dərəcə şaxta arasında orada şaxta. 2 ay o posta qalıb, ora qalxıb düşən çox hallarda deməli don vurmadan, qar uçqunundan həlak olan bizim deməli hərbiçilərimiz var. 2 ay onu orada saxlayıblar. Bilirsiniz, bu ondan ötürüdür ki, niyə görə danışmısan, niyə görə bizim işlərə başını soxursa. Bilirsiniz, bunu özləri yaradıbdır. Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi, yəni biz deyəndə ki, Azərbaycan istənilən, siz deyən kimi ki, torpağı məsəl üçün qəbul olunmalıdır, hərbiçidir, hara göndərilir orada. Deməli, bu xidmət keçməlidir. Mən sizinlə razıyam, amma bu məqsədlə göndərilmir axı.
Bizim onlarla zabitimiz Naxçıvana hərbi vəzifəsi qalxarkən göndərilirlər. Bunu demək olar ki, qayıtsınlar ki, biz niyə Naxçıvana gedirik? Biz qalaq Bakıda xidmət eləyək.
Amma nəsə bu Rasim məsələsində bunu...
Yəni bir hadisəyə görə onu o cürsə eləmək...
Bu birinci hadisə deyil. İkinci bir hadisəni mən sizə deyim, Naxçıvana göndərilən. Yəni bu mənə şəxsən müraciət eləyən zabitlərdən söhbət gedir. Yenə də polkovnik leytenant Azər Qasımov.
Ümumiyyətlə, bəs Ələkbər müəllim, siz ümumiyyətlə çıxış yolunu nədə görürsünüz?
Mən belə hesab edirəm ki, birinci növbədə orduda islahatlar, hərbi islahatlar aparılmalı.
İslahatlar nədən ibarət?
İslahatlar birinci növbədə, deməli, hüquqi bazanı yaratmadan, qərb standartlarına uyğun, demokratik prinsiplərə əsaslanan qanunların qəbulundan. Bundan başqa, həmin o yeni qanunların içində məhz mühüm yerlər verilməlidir. Orduya demokratik vətəndaş nəzarətini, amilinə, ictimai nəzarətə. Məhz bax, bunlar şəffaflığa gətirib çıxaracaq və yəni cəmiyyət özü artıq negativ halların baş verməsinin qarşısını almaq və eyni zamanda icra orqanları, adiyyatı hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin gücləndirmək, onların hüquqlarını, yəni ordu ilə əlaqədar görülən işlər hüquqlarını artırmaq. Məhz bax bu əsas bax mən bunları sayıram ki, bunlar həyata keçsə, həqiqətən bunlara yaşıl işıq verilsə, mənə gəlir ki, orduda çox bir məsələlərin özbaşınalığın, neqativ halların qarşısı alınır.
Rəşbər müəllim, təşəkkür edirik sizə. Vaxtımız başa çatır. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Buyurun, sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə Panoramanın qonağı Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov. İdi Ələkbər Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlığına qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK